Tady jsme se narodili 10 let, 20 let, 30 let, tady jsem teďka nikde já, jo, tady nikde a jdeme dál až někam do 90, stále, tady se to potom ještě takhle zatavuje víc. A tady to nám říká, kolik našich vrstevníků, to znamená, když já jsem tady 47, tak 67 šedesátníci, jo, tak víme, že z mýho ročníku chybí tady takto 1-2%, jo. Všechno to je v té příručce, takže si to klidně, jo, tam to všechno je, když tak vám to můžu klidně dát, je to na webu, to mám taky. Tak, tady prostě to znamená, že z mých vrstevníků jsou mrtví dva. Mojža, Petr Kozlík, Blanka Soumarová, kdo ještě? Jo, to je pár mrtvých mých spolužáků, ale jich prostě málo. Teďka to půjde dál, ale už v roce kolem těch 70 let bude těch mrtvých kolem 10%. To znamená, jestliže jsem měl spolužáků kolem 50, že jo, nebo tak tý, no, maximálně ke 100, že jo, když počítám všechny ty školy, tak 10 už v nás bude mrtvých. Jo? Jo, vlastně ne, Bezek ještě umře. Teďka nedávno.
To už je skoro jako na těch 70.
No ne, to ne, to daleka není. To není, to není tak, no,
jako... 10% z 50 je... No. A teď už to je 5?
No ne, tak jako takhle, že pozor, jako jenom základka bylo asi 20 lidí, Gimpl bylo 30, že tak to je 50 jenom za tyhle ty dvě, pak musíme mít jednu vysokou, druhou vysokou, konzervatoř. No, tak jako, jo, prostě je to...
Z toho lidí 10, no tak...
Jo, prostě každopádně tohleto a najednou tady přijde věk, kdy každý rok přijdou 1, 2 až 3 parté. Jo, každý rok prostě didi. A v tomhletom věku tady ta čára, vidíte, že tady je nějaká pomyslná čára, tady někde takhle od zhora dolů, a ta čára mi říká, že tady je nějaká opravdu natvrdo daná čára, která říká, přes tuhle tu čáru nejedem. A to je taková, já tomu říkám, minutinka, která je nastavená na těch 82 let, která říká prostě, na to jsme naprogramovaní. Proto s touhletou čárou doktoři nic neudělají. Lidi můžou zachránit ty lidi, kteří tady jsou ještě umírají. Jo, tady to jsou ty lidi, kteří umřeli. Tady je Blanka, tady je Pezek, jo, prostě tady jsou ty naši kamarádi, Mojža, jo. Tady se mohl být taky já. Jo, jeden z těch, jo, tady v této. Ale tohle to jsou schopní tady ten trojúhelník jsou schopní lékaři zachránit, ale nejsou schopní zachránit tady to. Protože jo, tuhle tu čáru nejsou schopni ovlivnit, protože by museli změnit DNA v každý buňce. Tohle to je geneticky naprogramovaná smrt, kde ty buňky prostě vyhlásí apoptózu a likvidujou se sami. Jo, to znamená, to je tady ta čára, vidíte, že to tam zapadá, jo? A k té čáře to zapadá i v 17. století, to znamená 30-letá válka, dnešní Afrika za Ježíše Krista. Prostě normální společnost, která není chráněná hygienou, očkováním a všema těma chorobama, prostě umírá takhle. To znamená, první jakoby kohorta, která umře, jsou děti do 6 let. Na třetina tohohle sálu je mrtvá dříve, než se dožije 6. roku, než přijde do školy. Jo? To není novorozenecká úmrtnost, to je úmrtnost školkového věku, ty malé drobotiny. Pak se to najednou zpevní, ty děti dospějou jakoby do toho 6. roku a začíná škola, pak začíná puberta, to znamená to někde tady. No a pak začíná víceméně to samé, co máme tady nahoře, to je tady dole. To znamená ten zbytek, který se dožije těch 10 let, potom naplodí všechny ty děti, trošku si poumírá a tady vznikají ty Simeoni a takový ty kmetové, o kterých psali ty starý báje. Oni tam byli taky, akorát jich bylo 3x míň třeba, jo? Nebo mnohokrát, 5x míň, jo? Tady jich je 10% a tady jich je nějakých 20%. Jo? To znamená, co se týče těch 70-tníků, tam mi chybí mnohonásobně víc, jo? Těch tohleto. Ale ke konci se to vyrovnává, takže jo, já jich jenom třeba 2x míň. Jo? To znamená, každopádně bylo těch starých lidí míň, lidi si jich víc vážili. Jo? A bylo to takový ty Simeoni, jak v tom chrámě, jo? Třeba vítají toho Ježíška. Tak to znamená, tohle to byly ty kmeti, kteří tady žili, jako v tomhletom věku. Ale každopádně oni bývali, jo?
Lemové.
Prosím?
Lemové.
To je nesmysl. Ne, smysl. Ne. No, přesně tak.
A co teda ty nad těch 90? Protože docela jsem byla překvapená, že ještě hodně lidí, že ať už je stavící tady
vedle, No. Já říkám, když se dožijete víc než 130 let, tak už jste nesmrtelná. Jo? Všimněte si, že pravděpodobnost úmrtí. Jo, pravděpodobnost úmrtí je tohleto v daném roce. To znamená, tady jsou kojenci a úmrtnost těch kojenců, pak je minimální úmrtnost od 0 do 10 let. Samozřejmě tohleto bylo mnohonásobně větší až tady do těch 6. Pak přijde puberta a dobrovolní dárci orgánů, motorky a spol. To znamená, to je tady ta skupina, který se dobrovolně vyvraždějí. A pak začínají tady kuřáci, kardiaci a takovýhle, jo, který se tohleto. Tady to narůstá, tady je maximální pravděpodobnost úmrtí a pak to klesá prudce k nule. A všimněte si, kdo se dožije 130 let, tak je nesmrtelný, protože je nulová pravděpodobnost úmrtí. Vidíte to, jo? V tom daném roce už není možný umřít.
To pěti,
no. Jo, no, to je Česká republika, no. Jo. Samozřejmě to je vtip, ne, že jo. Jo? Prostě ten problém je to, že odsud až sem je 100% populace.
A co je ta zelená?
Ta zelená, to je jenom, když tu celou křivku otočíte, takhle zrcadlově, a dáte to do logaritmického měřítka, tak vám vznikne tato Gaussova křivka. Je to vlastně log normální distribuce, logaritmická distribuce zrcadlově obrácená. Jo? To je normálně Gaussova křivka, jo, která je symetrická, akorát, že tohleta by měla být tady takhle udělaná logaritmicky.
Jinými slovy, do těch 60 let by jsme měli mít tu minimální úmrtnost a pak by to mělo...
Ano, přesně tak. Tohleto jsou zbyteční úmrtí, nebo většinou zbyteční úmrtí. To je ta špatná životospráva a různý blbosti, které děláme. Jo, a tohleto je víceméně ta statistika, která to prostě řídí tak jinak. No. Takže to je tak, jako říkám, přibližně. Je třeba počítat s tím, že všechno, co se týče psychologie času, jo, to znamená, jak máte nějakou osu časovou, tak správně byste to měli vynášet v logaritmech. Akorát, že my nejsme moc schopni v těch logaritmech myslet, tak si to dáváme v normální škále, čímž je to všechno zdeformované tím logaritmickou funkcí. Jo? To znamená, jakmile to dáte do logaritmu, tak se vám to takhle narovná. Jo? Je to takhle placatý a pak to jde takhle strmě nahoru. Tak, výpočty na stáří. Kolik bude mě, až bude máma umírat? Máma je o 20 let starší, takže 82 minus 20 mě bude 62. Kolik bude mě, až bude táta umírat? Táta je o 24 let starší, takže 58. To znamená, v tomto věku kolem 60 let já budu se muset o svý rodiče starat, protože zřejmě ztratí velkou část své sebeobslužnosti. Jo? Padne na to zřejmě dost mých financí i mýho času. Když to pozorujeme, tak víme, že kolem tohoto věku ty lidi taky potřebují být blíž, to znamená, budu je potřebovat někam přestěhovat tady blíž po Praze, protože já, to je blbý, mám rodiče 150 km, jo. Takže když tam chci jezdit, tak je to poměrně daleko, jo. Stejně tak mý dceři, ale budete, všimněte si, jak já jsem se flákal, mý dceři bude 45 a 38. To znamená, to budou v mém věku, už budu umírat. Jo, když moje dcera... Spíš míň, když jsem měl ten lymfom. Jo, to znamená, já spíš musím počítat, že to bude spíš 72, než 72. Ví se, že lymfom zkracuje život o nějakých 10 let. 5-10 let. Jo, na těch statistikách, jo. To znamená, že ta naše křivka je takhle šoupnutá, jo, běží paralelně s touhletou křivkou, je posunutá v nějakých 5-10 let u lidí s vyléčeným lymfomem. To znamená, já vás klamu věkem, jo? Je mi 47, ale biologicky jsem už 52. No, jsem trošku starší, než se cítím. Tak, ale tady je třeba opravdu připravovat naše děti, že je budu něco stát, a že v této věku, kdy oni budou krizi středního věku, tak ještě budou pohřbívat a tuldu. Jo? a o nějakých 10 později let zase moji maminu, teda moji manželku. Je tady doporučení mezi 50 a 60 lety přestěhovat si rodiče do půl kilometru do nějakého bezbariérového bydlení. Pro případ, že se tam objeví takovéto pětileté období toho umírání. Jo, většinou, když se rozjíždí nějaká demence nebo takovýhle, tak trvá 5 let, než ten člověk umře. Jo, než jako prostě to jako takový tý bezmoci. Jo, tak to trvá většinou kolem těch 5 let, to znamená, je dobrý tady se tak nějak na to psychicky připravit, vychovat ty děti, aby se k námi rádi vraceli a připomínat jim, že jim asi budeme na obtíž. Stejně jako oni nám jsou na obtíž, když prostě oni řeknou čůra. Ach jo, takže i když se mi nechce, tak vstanu, donesu na záchod, vyčurám, jo, lehnu, popovídám pohádku o pejskovi kočičce a zase jdeme spát, jo. Oni si usnou a já ještě 2 hodiny čumím do stropu. Máme opravdu zajímavý strop, někdy vám o něm popovídám, jo. To znamená, ano, i ty děti jsou nám na obtíž, i my budeme na obtíž, až budeme umírat. Jo? Je to třeba vydržet, nebo je třeba na to ty děti připravit. Tak, řekněme si paradoxy stárnutí. Denní potřeba povídání jsou 4 hodiny. To znamená, pokud je to méně, tak jsme frustrovaní tím, že trpíme samotou. Pokud je to více, tak jsme frustrovaní tím, že musíme furt žvanit. Problém nás psychologů. Problém doktorů, problém učitelů, problém všech lidí, kteří jsou nuceni, nebo call centra, kteří jsou nuceni mluvit více než 4 hodiny. Problém je, že máme starý lidi, kterým uděláme komfort, že si je nastěhujeme do garzonky. Dcera po práci zajde za mámou do garzonky, něco jí poklidí, donese oběd, uspokojí mámě něco mezi kolem půl hodiny povídání denně. Když pak musí odejít, máma je na ní naštvaná, protože má neuspokojených 3,5 hodiny. Kdo za to může? No dcera. Protože od ní vždycky to uspokojení jde. Jo? Jenže Milánek je ve Švýcarsku, přijede jednou za rok a je hvězda. Jo? Protože od něj se nečeká, že bude uspokojovat 3,5 hodiny povídání denně. Nespravedlnost na stáří. Z toho říkám, je to nespravedlivé? Ano, je. Co s tím? Dělejte to tak, jak to děláte. Krmte tu mámu tou půl hodinou denně. Když to děláte, děláte to správně. Víc dělat nemůžete. Jo? Pak je možný udělat něco, že když se zakládá domov důchodců, tak ho zakládám vedle školky s tím, že mají společnou zahradu nebo společenskou místnost. Kdo chce, může se tam společně sejít s těmi staříky. Ale to by museli už město uvažovat, že když zakládá domov důchodců, tak musí být vedle toho školka a mít ředitele, třeba jednoho ředitele obou zařízení, aby to bylo programu toho zařízení. Jo, pokud se to neudělá, tak to samozřejmě nefunguje. Že jo? Ale prostě tohleto je problém stáří. To není ani ztráta sil, ale ztráta sociálního světa a s touhletou potřebou je třeba počítat. Prostě potřebujeme žvanit 4 hodiny denně. Jo, pokud to neděláme, trpíme chronickou samotou. Ne proto, že by tam byl nějaký jiný problém, ale prostě hold, nikdo tam není a blbě se leze ty 4 patra dolů po schodech. No. Vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat. Spí tady nějaký chlap. Jindřichu, Jindřichu, jsem smrt, Jindřichu. Přišla jsem si pro tebe. Ale já nejsem Jindřich, já jsem Karel. Aha, tak dobrou noc, Kájo. Není to krásný vtip? To může myslet i kantorek, že jo? Já nevím, jak vy, ale já bych zase si prohlížel strop. Stát se něco takový odlehko. přijít smrt a říct mi, Jindřichu, přišla jsem si pro tebe. Já nejsem Jindřich, já jsem Jeroným. Aha. Tak dobrou noc, Jeroníme. Tak jdeme dál. To se první fakt. Smrtí za život zažijeme mnoho. Ne jednu. No? Smrt je nevratná změna. Něco, co se nedá vrzít zpátky. Ta ukočuje nějaký život. Životu žijeme spoustu. Žijeme život, co by partneři, co by rodiče, co by kariérní život máme, život jako spolužáci a tak dále. Je spousta životů, který ukončujeme. V psychologii se tomu říká role. A každá ta role někdy končí. Pokud je to role, s kterou jsme identifikováni, tak to bolí. Jo? To znamená, jsou to partnerské životy, rodičovské, ty končí rozchodama a rozvodama, proto vždycky těm lidem říkám, prosím vás, to je úmrtí v rodině. Jste vdova, přišla jste o manžela. Je úplně jedno, se vám ho bere zubatá nebo pipina. Jo? Jo? Je to stejný. Vy jste vdovec nebo jste vdova. Jo? Končí život. Jeden z vašich mnoha životů, které žijete. Rodičovské životy končí, když vám zemře syn. Včera jsem to řešil. Otcovi před 11 měsíci umřel syn a od té doby je, jako když ho vypustějí. Bez energie, zádumčivej. Jo? A tak dále. Jo? Stejně tak vám umírá rodičovský život, když máte doma budíš k ničemu nebo na nic dílo. To znamená do syna, do kterého ten chlap promítá všechny své naděje, mu řekne v 18, ale tatínku, já ten váš velký grunt nechci. Zdrne z baráku, nedodělá školu a dneska je někde na Smíchově v nějakým hráčském doupěti a mastí tam celý den joystickem nějaký počítačový hry. Nic z něho není. Táta má pár stovek milionů, které si může strčit za klobouk. Umřel mu syn, skončil mu jeden život. On nebudoval tu velikánskou firmu, aby strčil za klobouk, že jo. On chtěl, aby to nějakám pokračovalo, ale synovi je nějaký majetek úplně ukradený. To znamená, jemu končil život se synátorem. Propustí vás, vyhodí vás z práce, zneuznají vás, přijde 68. vyhodí vás ze strany a podobně. To znamená, kariérní životy končí. Sociální životy, sociální vydědění, ignorance, ztráta životních možností, tělesní postižení, motorkáři dneska velmi populární, jo? My se s nima pipláme, aby oni to narvali hlavu do kaštanu, že jo? Prostě a tak dále. A životy druhých, jo? Tomu se ještě dostaneme. To znamená, když člověk prochází rozvodem, tak si zažívá na nečisto smrt. Je třeba si to uvědomit, je to tak. Jo? Prostě je to ztráta jednoho velkého života, ohromných snů a tak dále. Stejně tak jsou úmrtí reprodukce. Jo? Holky tak dlouho zobají prášky, až se dozobají do klimaktéria. Že jo? Taky se to potom blbě řeší. Jo? To znamená, prostě těch smrtí zažijeme spoustu. Kdo s nima umí zacházet, s tím rozvodem, je schopen zvládnout i ty jiné smrti, které potom přichází. Problém zejména u chlapů je, že chlap je definovaný penisem a vlastním egem. To znamená, že jakmile to jeho ego nedosáhne toho vrcholu, který chtěl, tak je nespokojený. To znamená pocit, že ještě něco mělo přijít, že to je málo, že ten jeho vrchol byl málo vysoký, pocity nároku, že měl být vyšší. Pak je otázka, co mi připomíná moje vlastní kariéra. Tuto krtinu, tenhle ten pahrbek, nebo tady ten štít. Jo? To znamená, tady je potom vracení se vzpomínkách propáslým šancím. Kdybych tenkrát udělal tamto či ono, nebo naopak, kdybych tenkrát neudělal tamto či ono, tak to mohlo být dobrý. Problém je v tom, že jakmile člověk nedokončí nějakou vývojovou fázi, není schopen se posunout do další. V Největší problém není v dětství, ale ve střední dospělosti. Jakmile člověk nedokončí úkoly střední dospělosti, to znamená reprodukci a kariéru, není schopen se posunout do stáří. A tady vznikají ty krize středního věku, protože ten chlap by chtěl ještě něco dosáhnout a najednou zjišťuje, že ten rychlík je už v úvalech. Jo? A jakmile je ten rychlík v úvalech a on ještě v Klánovicích, no tak je to blbý, no. Jo? To znamená, když mu ten rychlík ujíždí, tak on má tendenci neopustit tu reprodukční fázi a hraje si na většinýho mladíka. To znamená, vidíte, jak on má celou hlavu černou, jenom tady má pejzy, jo? Ty stříbrný, jako, jo? Ano, on je celý stříbrný. Akorát si maluje ty vlasy, aby mohl říct, já jsem mladěch. Jo? On najednou si vyškubává bílý vlasy, neustále cvičí, objíždí a zkouší staré metody, které dřív fungovaly. Dřív bylo perfektní flámovat, tak zase zkouší flámovat. Zkouší jezdit do Alp na ledovec, protože to bylo dřív hrozně perfektní zážitek. Bohužel, jak stárneme, zážitky přestávají mít ten drive, který měli v těch 20. Jo, když mě někdo dneska nabídne, že bych s ním flámoval celou noc, tak mu řeknu, no já nevím, jestli to je dobrý nápad, jo, a koukám bej do půlnoci doma, jo. Už to není, co to bývalo. Jak říkají klasici, už ani ty deprese nejsou, co bývaly. Takže tohle je problém těch nedokončených úkolů, jo, obecně. A v tomhle okamžiku, když naše firma má tuto prognózu, tak každý správný Čech ví, že nejvyšší čas ji vytunelovat. Jo, na to my jsme Češi dobrý. To znamená, v okamžiku, kdy jsme tady, tak ji tunelujeme. Jak se tuneluje ego? V okamžiku, kdy vím, že moje kariéra už bude připomínat něco takovéhohle, tak je třeba to tunelovat. A tuneluje se to tak, že předávám zkušenosti mladé generaci. To znamená, je to myšlení vojáka s prostřeleným břichem. Já už to mám za pár. Ale ještě odprásknu tamhle ty dva nepřátele, aby neublížili mým kamarádu. Takhle se to dělá za války. To znamená, já nevím, viděli jste slavnosti Sněženek. On už to má za pár, ale hlavně, aby kluci měli Ryštkovou. To, že Hanzlík umírá, není tak důležitý. Důležitý je, aby kluci měli Ryštkovou. To je krásná motivace do druhé poloviny života. Jakmile mám vytunelovat firmu, je lepší myslet na Držťkovou pro kamarády, zaučovat mladý kluky, než si říkat, jak to, jak je možný, že já umírám, já mám právo žít díl, jak to, že jsem já nežil díl, to už je zbytečný. Je nejlepší to rvát tu energii do těch mladých, do těch Držťkový, do těch kamarádů, protože tady už je třeba to svý velký ego vytunelovat. V praxi to znamená, dokud můžu, dělám přednášky a terapie. Když už nemůžu, tak chodím do školky a hraju dětem na piano. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Protože ty děti z toho mají radost. Tuneluju ten zbytek schopností, který mám. Když už nemůžu k dětem hrát na piano, tak jdu za sousedkou a popovídám si, abychom nebyli smutní, nezůstanu zavřený v té garzonce. Když už nemůžu sedět se sousedkou, tak aspoň hladím kočku. Jo? Prostě vždycky se dá to svý ego nějak tunelovat. Kdo myslí na ty druhý, nemusí myslet na sebe. Prostě firma jde cugrunt, tak ještě tamhle kamarádovi přihraju, tamhle přihraju. Já jdu a berňáku já nemám ani korunu. Jo? Vytunelováno. Jo, to znamená, až přijde smrt, jo, John Doe, znáte to, ne, ten film, ne? Tak prostě rozprodej, firma už je vytunelována. Jo? Kde nic není, tam ani berňák, ani smrt nebere. Jo, to znamená, je třeba přeskočit z té investice, z té já, na základě který se buduje ta kariéra, do té motivace, hlavně aby kamarádi měli Ryštkovou. Když jedeme v druhé polovině života alocentrickou motivaci, tak se to lepší snáší. protože Hanzík není důležitý. Důležitá je Dešková pro kamaráda. Je těžký se to učit, když jsme na tomhleto bogánu. Jo? Je třeba být na to připravený dřív, než na tomto bogánu budu sedět. Jo? To znamená, alocentricky je třeba se cvičit od raného dětství, protože když to přijde, tak je to jako když to najdu. Že? Mládí jsem se to naučil, ve stáří to nacházím jako přirozeně. Nebojím se starých lidí, nebojím se postižených, neštítím se nemoci. Když to dělám, dokážu potom vycházet. Tak, pravidlo zubatý. Zubatá vybírá své vyvolené mikropipetou. Mikropipeta je přesně tohleto, co tady vidíte. Je to jako injekční stříkačka, která vybírá jednotlivé kapičky, když potřebujeme. Tady ty dveře, to bylo na Texasu, já měl dveře přímo naproti tohohle pokoje, to znamená, jsem bydlel a přes dveře bydlel Amit jel v autě, dvě auta jeli takhle pro sebe, srazili se, tři kluci vystoupili z autovraku naprosto zdraví, bez jediný modřiny, Amit byl na místě mrtvej, tohle to je kondolenční listina pro Amita. Proč si smrt vyďobla právě Amita? Nobody knows. Jo? Ale my víme, že smrt to takhle dělá. Smrt jde a vybere si jednoho z uprostřed davu, spadne celý letadlo a jeden přežije. Proč? Nevíme. Akorát víme, že se to takhle děje. To znamená, jako je ten Theodor Mundstock, že jo, naplánuje si všechno, pak ho zabije nákladní auto. To znamená, smrt si dělá, co chce a vybírá si ty lidi naprosto nepředvídatelně. To znamená, ona si to dělá takhle do prostředí, aby si vyďobne tu jednoho, který ho chce. Všichni ostatní zůstanou zdraví. A nebo naopak, jo, všichni se zabijou a z vraku vyleze jeden, který se otřepe a jde dál. To znamená, to je vlastnost smrti, proč to tak je, nikdo neví. Znáte Zagorovou a její písničku Smrt tu šla docela blízko, snad okolo nás. S Bohem ti dává bílými vlásky, k čemu teď vlásky, málo mě znáš. Tohle to je třeba si uvědomit, že smrt nepřichází, že by nám takhle ubyly síly, my jsme takhle umřeli. Smrt lítá v takovýchhle vlnách a může se stát, že když tady umřeme, tak už před 6 lety ta smrt šla takhle nás lízla okolo. Jo? V této chvíli jsme se mohli rozhodnout, jestli chceme nebo nechceme umřít. Lidi, kteří nebojují, v tomhle chvíli mají vrátka otevřený, když zdají ten boj, tak tady umřou. Když bych já chtěl umřít, tak nemůžu. Já se nemůžu poručit, umřu. Jo? Ale tyhle ty lidi, kteří jdou takhle na vlásek od té smrti, tak ty tam zpravidla už se můžou rozhodnout tím, že s tou smrtí nebojujou, že se nepostaví. Tak tady to jde. Ale každopádně tady šli o vlásek kolem té smrti. Tady to bylo taky za pár, ale umřel až tady. Stejně tak ten člověk, který umřel tady, už tady 6 let nemusel být. Řeknu to takhle, viděl jsem motýla, že jo? Ten byl pořád takhle a ke konci už měl takovýhle hupy. A já jsem to viděl. Já jsem si řekl, hele hup, ten už tu dlouho nebude. On se zase zmotoří a za chvilku to bude zase hup. Jo? On to taky věděl, ale když šel tady v kanceláři v této fázi, tak měl pohřební řeči. Já už tady dlouho nebudu. A sekretářky za ním chodili a říkali mu, teda, že vám není hamba, pane doktore, takovýhle pohřební řeči. Vždyť vy nás tady všechny přežijete. A díky tomu ten motel neboh si s nikým o tom popovídat. Nikdo mu nedovolil mluvit o tom, že on říkal, já jsem ji ale zřetelně už viděl. Šla docela blízko snad okolo nás. Měl jsem ji takhle na dosah. Oni vám to totiž ti lidi řeknou. Oni vám řeknou, my jsme s ním byli v parlamentu, on šel takhle na podestě, zastavil se u sloupu a stál u sloupu a jenom stál a nic nedělal a stál tam asi 15 minut. On to věděl. bohužel nikdo, když byl v této fázi, nikdo si s ním o tom nechtěl povídat. No? Prostě byl v tom sám. Ty lidi prostě to nechtějí vidět, tu smrt, a zakazují těm lidem, kteří tu smrt už vidějí, aby o té smrti věděli. To je výhoda mě jako psychologa. Já prostě to vím, že on taky ví, no tak si říkám, a jak to tady vlastně si to představujete po vás? A on je rád, že si se mnou může o tom popovídat. Protože on ví, že já taky vím, že jsem taky s tou smrtí, jo, šel s tou zubatou takhle jako kousek okolo. Další vlastnost smrti, jo, jde ve vlnách. Nikdo, jo, neví, jestli umře tady, nebo tady, nebo tady. Vždycky to je jenom vo fous, je to otázka té mikropipety, kde si típne a vezme si mě teď před 2 roky nebo za 6 let, jo. Další věc je, když jsem šel do té rakoviny, myslel jsem, že úbytek sil bude takhle pozvolný. Že prostě těch sil bude stále méně a méně, až nebudou žádný. Vůbec to není pravda. Stejně jako vrcholový sport, jestli to znáte, jestli jste dělali nějaký vytrvalostní běh, funguje to tak, že furt máte relativně sil dost, pak to uděláš bluňk a nemáte síly vůbec žádný. Takhle to vypadá i na té nemoci, to znamená, pořád můžete číst, pracovat na počítači, jo, můžete si povídat s lidma, najednou dostanete horečky a bžu, a jste, jo, lítáte tam v nějakých těch blouznivých halucinacích, jo, a najednou nejste schopný vůbec ničeho. Jenom ležíte, čumíte maximálně, nebo jste v nějakých takových deliriozních stavech. To znamená, ty síly zmizejí jako propadliště. Jo? Já jsem čekal tady ten půběh, vůbec to takhle není. Jo? Prostě to už bludne a je to dole. Další vlastnost, jo? Jako té smrti. Lidi si myslí o smrti, že půjdu takhle po ulici, najednou spoza rohu vyskočí zubatá, vezme tu kusu a já zmizím. Vůbec není pravda. Ať ten motýl, nebo my, jak budeme stárnout, se jednoho dne probudíme, všechno bude stejný, ale přece něco bude jinak. Pak vám dojde, že tamhle za tím stromem ta zubatá stojí. Najednou tam bude, nijak agresivní, bude takhle koukat stranou, bude se věnovat své kose, jo. Nebude nijak útočná, nijak agresivní, ale najednou my budeme vědět, je tu. A potom nastává poměrně dlouhé období, klidně 6 let, kdy s tou zubatou chodíme všude. Jdeme na nákup, usínáme s ní, ona je v té místnosti, my o ní víme, ona na nás nijak neutočí, ale je tam. Prostě tam někde postává. Prolíží si vitrínky, kouká se na svoji kosu, nic tam není, ale prostě je tam. Začíná být společnice. To jsou takový ty, když jdete do schodu a nemůžete se nadechnout. Jo, když se jdeme vyčůrat a stojíme u pisoáru 10 minut, než to vyteče. Jo, s tou prostatou a tak dále. A je třeba si prostě naučit, a to je ta příprava na tu smrt, že prostě ano, takhle budeme s tou kamarádkou chodit a pojedeme podle pravidla, tak ještě dneska půjdu zahrát dětem na to piano a když jdete od toho piano, tak si říkáte, ještě mě nedostala. Jsem jako Bart Simpson, jo? Jedu, ale ještě jsem ji dneska ujel. Ještě tamhle ty dva zastřelím, ještě tu držkovou odvezu, ještě tamhle něco. A když jedu na tuto, tak si říkám, výborně, ještě jsem ji pořád, jako ještě mě nedostala. To znamená, tohle to je další vlastnost té smrti. Většina lidí nebude mít to štěstí, aby na něj vyskočila ze zálohy. Většina lidí s ní bude chodit řadu let, jo? A říkat jí nazdar zubatá, tak jak si se dneska vyspala. Jo? Až vám to smrt začne počítat, tak to nejtěžší už máte za sebou. Tak to máme 3600 litrů bílého vína, 2200 litrů červeného vína, 219 800 cigaret. Prosím vás, když je smrt blízko, necítíte se nejhůř. Když se cítíte nejhůř, smrt je ještě daleko. To je paradox s tou eutanází. Lidi, mají pocit, že když je smrt blízko, že se cítíme nejhůř. Vůbec to není pravda. Nejhůř se cítíme, když máme ještě hodně sil. Jo? Tohle to je velikánský paradox. Lidi prostě mají pocit, že když je člověk čím víc je blíž k smrti, tím se cítí hůř. To je daný tím, že vlastně to tělo už přestává cítit bolesti a další je, my jsme smířený s tou smrtí. Ptal jsem se naší doktorky, ta, co mě léčila, jestli ty lidi, jako, jestli viděla ty lidi, kteří do smrti jako válčí, jsou smrti a nechtějí umřít. A oni říká, no válčej, ale nakonec každej pochopí. Jo? Jo, prostě to je válčení s medvědem, to je silnější než my, že jo? To nemá, to nás nemůže dostat. To znamená, tady je důležitý si uvědomit, že to prožívání a to utrpení je jinak, než je ta smrt. Ta smrt bolí tím, že je symbolický konec. To je na té smrti bolestný, ne to, že umíráme. To fyzický prožitek nebolí tolik, nebo minimálně, ta bolest není tak důležitá, jako bolí ten fakt, už si nikdy nezahraju šachy. Jo? Už nikdy nebudu skákat přes skalu. Že? To, co bolí, je ten symbolický konec. Ta psychika bolí, ne ta fyzično. Jo? To je na tomto důležitý souvědomit. Lidi se bolí fyzický bolesti, ale ta u té smrti není ta nejdůležitější. Nejdůležitější je psychická. Psychický konec. Tady vlastně, když si přečtete tady tohohle člověka, Schreiber David Servan, jak čelit rakovině, tak z toho jsem vám vzal tady ten citát. Na konci umírající už nemá chuť jíst a pít. Tělo se postupně dehydratuje. Moje sociální pracovnice říkala, mě babička uschla. Jo, uschla, úplně zcvrkla. Jo, netvoří se žádné sekrety, žádná moč ani stolice, je méně hlenu na plicích, tudíž i méně bolestí v břiše i menší nevolnost. Už žádné zvracení, žádný kašel. Celé tělo se zpomaluje, ústa můžou být suchá, ale člověk si snadno uleví cucáním kostky ledu nebo mokré látky. Převládá únava, mysl začíná být odtažitá, obvykle s pocitem pohody. Jo, všimněte si. Někdy i dokonce s mírnou euforií. Možná víte, jak když lidi umírají na umrznutí, že těsně před tou smrtí se začnou cítit dobře. Jo? Jakmile vám začne být teplo a začnete se cítit dobře, tak je to začátek konce. Smrt je lepší, jo, příjemná, než to mrznutí. Proto taky ty polárníci vědí, že jakmile jim začne být příjemně, tak mají tu poslední chvilku, to jsou tam těsně u té smrti, kdy můžou se zvednout a ještě začít jít a přežijou. Pokud to neudělají, tak se podrobí té smrti. Jo? No a tady vidíte, že to je ono, že je tam i pocit pochyb. Proto je kvůli té úlevě se objevuje i tam jedna euforie. Umírající už nemají příliš zájem mluvit, stačí jim držet se někoho za ruku a dívat se oknem na paprsky slunce, či poslouchat zpěv ptáků, či nějakou krásnou hudbu. V posledních hodinách můžeme slyšet změnu dýchání a chropitění, pak většinou dojde k několika neúplným posledním nádechům a samovolným záškubům těla a obličeje, které jakoby zdorovaly ztrátě životní síly. Zřejmě hypoxie, jo, nedostatek kyslíku. Ty neznamenají velké utrpení, jen jsou známkou nedostatku, jo, tady to vlastně píšou, nedostatku kyslíku v tkáních, pak se svaly uvolní a všechno skončí. Jo? To znamená, ta vlastní smrt není nic tak strašného. To, co ty lidi děsí na té smrti, je to, že ji nebudou mít pod kontrolou, bojí se utrpení, který, jak vidíte, při té vlastní smrti už takový hrozný není. Jo? Agrese vůči neboštíkovi. Nebožka, manželka, přišla k farářovi a povídá, pane faráři, víte, on celý život s ním stál za starou belu a teďka si ještě umře. Jo? To je agrese vůči neboštíkovi. Já jsem ji sám zažil už se zmiňovaným Petrem Kozlíkem. Ten jel do Tater, les tam s kamarádem na laně, uklouzli jim nohy a přivezli domů dva pytle končetin. Když jsem byl na jeho pohřbu, vůbec mi ho nebylo líto, měl jsem na něj pekelný vztek. Jednak tady zanechal vdovu a tak, že jo, tak jsem tohleto, ale vůbec jsem neměl na něm žádný soucit. Vztek jsem na něm. To je zdegenerované stýskání. Jo? To je agrese vůči nebožtíkovi. Máme na něj vztek, že je mrtvej. To nám dělat neměl. Je to druh stýskání, jo? Důležitý je tady si uvědomit, že na fantazijního partnera, to znamená na jakkoliv fyzicky nepřítomného, ať je to rozvod nebo smrt, když tam není, tak útočíme jenom na vlastní nitro. To znamená, sevřeme žaludek a teďka říkáme chcípní hajzle. Co si ničíme? No vlastní břicho, že jo? Vlastní nohy. Jo? To, co sevřeme, že jo? To znamená, o mrtvých jen dobře je pravidlo, které nám říká neútoč na vlastní tělo. Jo? Důležitý pravidlo toho, jako to je to na agrese proti neboštíkovi nebo proti expartnerovi je agresí vůči vlastnímu tělu. Ukončujeme to, omlouváme se sami sobě za to, že si takhle ubližujeme. Tak, ta doktorka, kterou jste už dneska citoval několikrát, mi vyprávěla, jak jednou měla delší rozhovor s paní, která umírala. Hrozně se té smrti bála, tak si spolu povídali asi hodinu nebo dvě. Ta paní posléze skutečně umřela. Moje doktorka tam nebyla, byl u ní její muž, ten přišel za doktorku a povídá jí, vzkaž paní doktorce, že to není tak strašné, jak jsem se toho bála. To je to, co nám říkal ten servant, to je to, co nám říkají ty polárníci, to je prostě ta zkušenost. Fyzická smrt není takový problém. Problém je se k ní dostat. Jo? Těžký, to nejtěžší je ve chvíli, kdy vás to nejvíc bolí, nejste na tom nejhůř. Když je vám nejhůř, jste v nějakých těch delíriách a divných stavech. Jo? To znamená, nejvíc to bolí, když jste při smyslech, jak ztrácíte ty smysly, tak už samozřejmě to nebolí. No nic, co dodat, skončili jsme, jasná zpráva. Tady máte dvě možnosti pro ateisty, tady je finito, věřící mají světlo na konci tunelu. Takže si vyberte, kterou chcete, nehodící se škrtněte. Sliboval jsem, že to bude depresivní. Bylo to depresivní, máte, co jste nechtěli. Tak teďka dostaneme tu Kvinu. Jak se to jmenuje?
Kvinu.
Kvinu. Kvinu. No, dejte se. No.
Když jste tam ukazoval vlastně, jak se ta smrt pohybuje v těch dolách,
no.
Já můžu odhadnout toho člověka, v jaké fázi on se teď nachází?
No ne, tak tohleto je víceméně, to vidíte podle toho, kolik má energie, že jo. Tady jde o to, když k tomuhle, když je tohleto fyzický stav a vy k tomu přidáte depresi, no tak ho to kopne sem, že jo. Jo? Ta deprese k tomu přidá dvě věci. Že? To znamená, jako je dobrý toho člověka držet v nějaký naději, protože on je to zase o trošku vejš. No. To vidíte na tom člověku, jak říká ten motyl stál u toho sloupu a... jo? To víte. Když vám říkám, jak ta smrt chodí okolo, tak... tam chodí okolo... No ne, tak jestli šla rychle, tak to bylo tohleto. To tady proletěla tímhle bodem a byl tady konec, že jo? Jo? To znamená, že prostě tohleto tam nebylo. Jo? Vy jste viděla jenom tohleto. No to jsou ty milostrný smrti, že jo? Motej byl tady to. Prostě se mu to vrátilo, on chvilku zase fungoval, zase propad, zase na tři dny. Žup. No, bylo to. Jo, to znamená, prostě my nevíme, jestli budeme tady ten případ, anebo jestli budeme tady ten případ.
Ale v té hluboké fázi, já si teda, jak jste říkala, mohu rozhodnout?
Ano, jako ten polárník. Jo? Prostě ten člověk je na té smrtelné posteli, jo, nebo tý skoro smrtelný, a řekne si, teďka buď vstanu, nebo nevstanu. Když se dokopete vstát, tak vstanete a jdete a rozchodíte něco, že jo, tu krizi, jo, tady. Ale víte, že to máte jako ten polárník. Když zůstanete ležet, tak už nevstanete. Jo?
A když nám řekněte trošku prakticky,
no. No já vím, no.
A jak jim máme vysvětlit nebo podat, že by bylo potřeba, aby k vám zašli? Protože já...
Ke mně ne, ke mně k vám.
Ne, no to oni ke mně přijdou, ale oni potřebují i toho psychologa.
Ale já vám to řeknu takhle, ve většině já nemám rád jako přepsychologizovávání. Spoustu těle těch...
Tam je ještě problém ten, třeba no. Ten partnerství, jo, jako my třeba máme rodinu, teda no. Mám chodí taky rodiny, a vždycky ten jeden je nemocný, třeba no. V té rodině, no a máme prostě případy, kdy ten člověk jako tím, třeba já pozoruju, je to mluvíme no. O mladých lidech.
No to jasně, to by je nejhorší, že jo. Teda takhle, pozor. Mladí lidi to mají nejhorší psychicky, dobrý fyzicky relativně.
No, no právě.
Starý lidi to mají nejhůř fyzicky a relativně dobrý
ale
psychicky.
Ale to je situace, kdy člověk vidí, že ta psychika vlastně díky tomu, že tam prostě něco nefunguje, že díky té psychice by se tam dalo místo toho šup a mohla naskočit a mohla žít další 20 let ten člověk.
Hele, já to píšu v té příručce. My jsme si říkali, že ta psychická reakce je přidaný batoh k té chorobě. Když lidi se dostanou do této fáze, tak musí řešit dvě věci. Jednak to soma, to tělo, a k tomu tu psyché. Je dobrý tu psyché si udělat dřív, než se vás soma zeptá. Jo? To znamená, když ten člověk si projede tyhle ty otázky a třeba každý rok já doporučuji lidem, bilancujte si svůj život každý rok, abyste si neuvědomili v 55, že už jste 15 let měli být někde jinde. Jo? To znamená, je třeba dělat bilanci života pravidelně, abych si říkal, jsem na té cestě, na které chci být.
No, ale no. Nám, protože třeba, já mluvím tady o konkrétním případu, že no. 38 let rakovina plic.
To je blbý, no.
A manžel prostě se snažil alternativu a tam to vidím všechno, co jste tady popsal, ty fáze, jo, a ta složitost toho, ještě děti do toho, že jo.
No, jasně, no, to většinou bývá dobrý guláš, no.
A ano, ale já o psychologii, že potřebuje toho psychologa, jsem věděla už půl roku. A pořád se mi to říkala, jo, ale...
Přijďte, ale vy musíte...
Ona vůbec neslyšela. Ona prostě byla v depresi z toho všeho, no. Že jí maminka předtím umřela na rakovinu plic. Půl roku na to jí to diagnostikovali.
No.
A nemyslím si, že to bylo tak vážné, že... No,
já vám to řekl, ten problém je v tom, že ona tu smrt řešila poprvé z 38. Já vám to řeknu jinak. Teďka sousedům umřela babička. Byl pohřeb tady v Kolodějích. Na tom pohřbu jsem byl. Já, manželka, naše tři děti, ale vnuk té babičky tam nebyl. Přitom je úplně stejně starý jako náš syn. Na jeden den se narodil ve stejný den. To znamená, Martínek tam nebyl, ale všechny ostatní děti tam byly. Erlánek plakal jako kropicí konev, jo, protože ten pohřeb byl smutný, ale on je očkovaný. On o té smrti ví, jak vypadá pohřeb. Já jsem taky chodil ministrova s křížkem. Díky tomu si myslím, že jsem schopen o těch věcech mluvit. Já viděl za života 300 pohřbů, že jo. Nejrůznějšího kalibru, jako ministrant, jako varhaník, jo. To znamená, já prostě těch mrtvol, jo, prostě toho vidí víc. A pak člověk jako už si umí jinak zacházet, než člověk, který první smrt, kterou uvidí, je v 38, smrt jeho mámy. To znamená, ta paní v té depresi dohání resty za 38 let. To trvá nějakou dobu. Jo? Reaktivní deprese půl roku. Ona možná za ten rok to, za ten půl roku to vyřeší, tu věc, jo? Ale jako, chápejte, to je jako s tím přechozeným vztahem. Nejlépe se léčí přechozený vztah tím, že se do něho vůbec nedostanu, jo? To znamená, tady je třeba mít tyhle ty problémy zpracovaný dřív, než přijdou. Já jsem svůj největší životní bilanci měl roku 97, když jsem procházel tím partnerským rozchodem, který stál za vznikem tamtý knížky, kterou tam vidíte. To znamená, já jsem si životní bilanci odehrál, restrukturoval celou svoji osobnost, rozložil se na prvočinitele, pak zase se šrouboval v roku 97. Když 8 let na to, roku 2005, přichází rakovina, tak jsem nic z tohohle nemusel řešit. Já už jsem se s tím jednou prošel.
No, a jo? Teď, ale...
No, já vím, jako...
My nevíme, co s tím, jo?
No ne, no tak...
Se snaží, třeba...
A bavíte se, jsou oni ochotní si aspoň povídat? Jsou...
Samozřejmě.
No ne, samozřejmě, to je zázrak, když mluvějí. Oni jsou spousta těch, kteří vůbec nemluvějí. Jo? To má, jako, když jsou ochotní mluvit, brebentit.
No, moc brebentit ne.
No.
Jako třeba tahle paní, ale spíš jako mně to přišlo, že by potřebovala si popovídat, a já to neumím třeba, jo? Ani jsem na to neměla čas, jo? No. Třeba byli u mě celý den.
No právě, to je ten problém psychologů, já mám na hodinu čas.
Umí, jo? Ale ne.
No, může, umí, neumí, to je jedna věc, ale teda počítejte problém psychologa, já jsem placený za hodinu. Kamarád u vás vydrží půlku dne, psycholog ne. To znamená, já jsem ten, který vám řekne, všimněte si, tamhle za rohem je medvěd, on není vidět, radši tam nelezte. To je umění psychologa, že já říkám lidem, jste spolu 3 roky, hele, já už bych se vzal, protože za 5 let, za další 2 roky se vám to přechodí. To je varování psychologa. Jo, to je to speciální, co ten psycholog tam dá. Někdy, ano, můžete být schopnější ty lidi rozmluvit, ale každopádně já neustále zdůrazňuju hodnotu přátelského popovídání, kdy vy zůstanete s tím člověkem půl dne nebo 3 dny u něho bydlíte. Když vám umře partner, tak vzniká kompulzivní sociabilita, ty lidi nejsou schopní vydržet sami se sebou. Třeba ten muž, jak jsem o něm včera mluvil, jak mu umřel ten syn, tak pořád chce po manželce, aby byla s ním. Ona jde do obchodu a on zase někde seš, jo, proč nejseš doma. Tomu se říká kompulzivní sociabilita. Prostě nutkavá potřeba být s někým v kontaktu, někoho se držet. Tato potřeba časem zase odeznívá, ten člověk zase začíná být soběstačný. Nicméně tuto, já jsem schopný jako psycholog to pojmenovat, ale já nemám kapacitu na to, abych s tím člověkem byl. To je nenahraditelná cena přátelských a blízkých vztahů. Mít někoho, kdo s váma bude, kdo prostě z práce nepůjde domů, ale půjde za váma, bude tam někde tohleto. To znamená, to je hodnota těch přátelských vztahů.
No, a tak se vás rovnou zeptám.
No.
Představte si, že bych vám takovýho člověka nebo tu rodinu nebo ty partnery teď jakoby poslala.
No, já vůbec nevím, já vůbec se nejsem jistý, jestli jsem dobrý psycholog na to.
A kdo koho byste doporučil?
Nevím, jako já bych doporučoval třeba, tady mám Janu Kovařovicovou, v újezdě bydlí. To je takovýhle psycholog na tenhle ten druh pacientů. Jo? Protože chápete, já jsem poradenský psycholog. Já dělám dobře přednášky, dobře analyticky rozebírám, ale jsem technický typ. To znamená, za mnou přijde a já řeknu, výborně, vy máte kompulzivní sociabilitu, tak se držte, budete to mít těžký. Já nevím, no.
No, ale tím to fakt nesměruje. Jako i, já nevím, jestli ty přednášky děláte i pro nemocné, možná...
Klidně, tak jako budeme to mít na pásku, tak si to můžete klidně pustit, jo?
No,
Můžete to dát,
můžeme tady zase uspořádat.
No, klidně, klidně můžeme, ale jenom co vám říkám, zdůraznuju furt dokola, psycholog není samospasitelný řešení. Je to, já jsem hlavně odborník na ty procesy, já vám řeknu, hele, pozor, smrt se chová takhle. To je úkol mě jako psychologa. Já osobně nejsem nějak dvakrát empatický, znám spoustu lajků, kteří jsou mnohem empatičtější, mnohem ličtější, než jsem já. Jo? To znamená, jako psycholog není samospasitelný.
To bych řekla, myslím, že byste jenom ta přednáška, jako, já jsem ráda, že jsem na ní byla a když tak budeme, kdybychom ji třeba znovu spořádali právě.
No, jako já klidně to udělám, jo? A jenom říkám, mě vždycky fascinují ty lidi, kteří vždycky mě posílají, hned pošleme tam psychologa. No na spoustu, jako třeba na úmrtí v rodině, psycholog, jo, na dvě věci si můžeme popovídat, ale tu hlavní práci vykonávají kamarádi a blízký lidi, jo. Tam ten psycholog je prostě, to je přirozený proces, to je jako když je rekonvalescence. Rekonvalescence u rakoviny trvá díl než vlastní léčba. Jako já jsem se hrabal z té rakoviny dobře 2 roky, než jsem začal zase tak nějak normálně chodit po silnici. A když si vzpomínám na sebe, když mi bylo 20 let, já byl všude nejrychlejší. Do schodu nejrychlejší, na chodníku jsem předcházel lidi. Jo, prostě jsem byl vždycky rychle, jako chůze a všechno. No a od té nemoci mě důchodci předcházeli, že jo. Na podestě jsem postával, tak jako pomalinku, jo. Jo. A od té doby, už od té doby, od té nemoci, nebejvám na té silnici jako vůbec, jako nemám žádný tempo. No, vlastně cítím, jak jsem se stár. Měřeno v kilometrech na hodinu. No. Takže jako tam, proč to vlastně říkám, že jo? No ne, já jsem chtěl říct, jako, že jakmile přijdou tyhle ty procesy, tak prostě ten průvodce, hlavním ten průvodce je ten blízký člověk, protože to je o té ploše, ne o nějakým psychologickým fíku.
Ale
to
je důležitá ta informace, kterou říkáte, je třeba, aby ten člověk mluvil. A třeba tady manžel,
no.
Tak se jich snažil naopak dostat takový dokud, aby nikdo nerušoval.
To jsou chybný úkony, no. To jsou chybný obrný reakce, no. To se dá popsat, no.
A jestli
To je klasický takový, třeba když dítě vidí nějakou škaredou scénu, tak má tendenci si o tom povídat a rodiče mu říkají, nemysli na to, nemluv na to, jo. Chybná úkon, naopak reakce správná je opačná, tak jak se to třeba dělá v kostele. Každý rok na podzim, když končí rok, tak se vytáhnou mrtvoly, udělají se dušičky, zapálí se svíčky, všichni si popláčeme kolektivně, brečíme, jo, brečí se a pak se zase pohřbí. A rok je klid. A zase se vytáhnou a pak se zase pohřbí. No a ne, že se o tom nemluví, ale periodicky se to vyndá se to kolektivně, takže se někdo neptá, proč brečíš, co se ti stalo, jo? To tam není, vytáhne se to jednou za rok, vytáhnou se i ty emoce, lidi si trošku popláčou, pak se zase ty mrtví pohřbej na celý další rok. A tohle je takhle třeba pracovat jak se znásilněním, tak prostě s úmrtím třeba po rozchodu, kamarádka, ne, jako vždycky klasický chytrý rady kamarádů a kamarádek, jo, nemyslí na něho, je to bídák, vůbec si tě nezasloužil, jako jo, prostě, teď za to nestává, přesně, znáte to, jo. To znamená, tady naopak je třeba občas ty mrtvoly vytáhnout, ať je to ex-partner, říct si, budíš ti země lehká, jo, o mrtvech jen dobře, ten je ty starý římský, jo, doporučení, no a pak je zase strčit do hrobečku, jo, popřát jim hezký život, jo, jo.
Já si pamatuju jednoho mého velice chytrého kamaráda, moudrého blízka. Shodou okolností jsem si na něho dneska vzpomněla, protože on je téměř slepý. A on nám na jednou vyklavil, on je velice pozitivní člověk a potom se čtěli a on nám jednou řekl, no, ta mi umřela. Jo, partnerka. On opravdu to, že se rozešla s někým jako úmrtí, jo.
A no a to je správně, to je správně.
My jsme z toho byli úplně odlišně nazvali svoji nadpůsobnost, jakože umřivší partnerka jsem jo. Tak nedovala, nevypuší, já prostě pamatuju, bylo to strašně srandovní. Hmm. Jsme se tomu všichni smáli, jsme byli mladí, že před 10 lety.
No, 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 jasně, no.
On to takhle nazval a prostě řekl to takhle, jako, a měl to ukončit.
No, 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 no. Mě to naučil právě spolužák, psycholog na koleji. On se rozešel taky s jednou holkou a chodil po tom pokoji a vždycky říkal, o mrtvých jen dobře. A on to říkal tak napůl vtip, napůl vážně. Já jsem o tom přemýšlel, protože to je starý římský heslo, jo, to se říkalo v Římě. A tak jsem si říkal o mrtvých jen dobře a pak jsem si uvědomil, že u úmrtí se nutíme do tohohle jako u mrtvých jen dobře a ale přirozená reakce na rozvod je válečná. No, to je vyhlášení války, uděláme frontu, tady Kaťuše, tady kavalérie a střílíme, jo, ty rachejtle z jedné strany, nekomunikujeme, jo, tak dále. Do to doporučení vždycky zní, ne, k ex-partnerům se chovejte jako k neboštíkům. To je jiný druh modu chování, ale ty neboštíci jsou zdravější modus zpracování toho rozchodu. No, to má ten kamarád, je přesně ten příklad, jak se to správně zpracuje, řeknu si, Pán dal, Pán vzal, Boží jméno budiš pochváleno, další fráze, kterou se to zpracovávalo, to znamená, jo, to není v mé kompetenci, to znamená, vem si, je tvoje, jo. A tím se ten člověk přestává rvát s tímhletím rozchodem a ten rozchod mírnějc proběhne, než když tam je ta agrese vůči neboštíkovi nebo agrese vůči ex-partnerovi, jo. To je třeba mírnit a nějak to zastavovat různými prostředky, zejména teda tou prací s těma fantazijníma postavama, které běhají hlavou. No.
No. Osobně, když teda jste měl tu rakovinu, no. Tak která fáze byla asi nejhorší? Jako jestli jste se směl s tou smrtí? Jako jste si
ne, já s tím já jsem neměl problém se smrtí. Mně, takhle, ano, no tak jako měl jsem se smrtí problém. Pro mě nejhorší fáze nebyla ani ta první, jako chemoterapie, ale ten druhý případ, když už jsem měl jít na tu transplantaci kostní dřeně, už jsem věděl přesně, na který posteli budu v té fakultní nemocnici ležet, už jsem si šel vyjednat mobilní internet, jo, do toho, do telefonu, protože tenkrát tam ještě neměli. A už jsem tak jako prostě věděl, že tam jdu, tak v této druhé fázi jsem měl největší strach ze smrti. Protože ta smrt ušla prostě jako takhle. Jo, protože... No, ještě jako...
Mně to bylo blízko, ale...
No ne, tak jako udělal jsem dalších 10 kroků jako k ní, jo. Takže jako prostě... Tehdy jsem se bál jako nejvíc týto, ale...
Jak se to dá překonat?
No já to řeším tím, že jsem ten Bart Simpson na tom skateu. To znamená, si říkám, ještě tamhle seberu tu dešťkovou a ještě tamhle ty děti ve školce a ještě tamhle tu knížku a ještě, jo? To znamená, mám to seřazení podle důležitosti a odkraju a říkám si, ještě se stihnu tohleto, jo? Jo? To znamená, jako prostě snažím se stihnout, co se dá a jako, já jsem věřící, to znamená, já vždycky říkám, šéfíku, to je tvůj biznis, jako, jo? To znamená, třeba před tou první chemoterapií jsem říkal, víš Bože, já mám půlroční dceru, tenkrát, že když jsem byl půl roku, a tak to víš, že bych nerad šel, že jo. No ale když budeš potřebovat, no tak já půjdu, no. Jo, to jako mě trošku sklidňovalo, že jsem prostě říkal, hele šéfiku, to je tvůj biznis. Že se s tím člověk jako, prostě udělám, tady to mám pošéfovaný, že jo, všechno tuto leto, ale co je za tou čarou, tak to je šéfíkovo, šéfíku, vyřeš si to. No, šéfík si to vyřeší. Když budu muset jít, tak půjdu. Když on nebude chtít, tak nepůjdu. No. Prostě ta smrt si vybírá mikropipetou. No, Blanka šla, já jsem nešel. No. Nevím proč. No, prostě to tak dopadlo.
Já jste tady hodně toho vykonat.
Možná, no já nevím. Jako, snažím se vykonat, pokud to půjde, ale jako člověk neví. Jo. To jako...
Někdy se člověk dostane na...
Do šéfíka člověk moc nevidí, no. No, přesně tak, no, to jde rychle, no.
A pak vlastně se to teprve dozví zpětně.
Přesně tak, většinou zpětně, no.
Co tam fakt stalo.
No. Já jsem si taky vždycky jsem nevěděl, proč ten rozchod byl tak šílený, ale pak jsem si říkal, Hospodin asi chtěl, abych mu napsal tu knížku o těch rozchodech, že jo. Ta pomohla hodně lidem a jo, samozřejmě, ale jako když je člověk v tom právě jako jo, v té síře, že jo, tak si říká, tak proč tady se musím smažit v té síře, že jo. Zpětně, jako člověk ví, že to bylo k ničemu dobrý, no. Jako je fascinující pozorovat klienty, jak je ty životní příběhy opravdu drtěj. Jo? To je vidět, jak zrnka kávy, prostě ty tvrdý hlavy tam křupají a ven z toho padá jenom ta namletá mozková kůra, že jo? Ale opravdu to teda s lidma, to je neuvěřitelně to drtí ty lidi. No ono je to spíš drtí, než formuje. No. Někdy zmrzačí, někdy to lidi vyjdou z toho lepší. Říkám, vždycky, když máte těžký období, třeba, já nevím, komunistický kriminály, tak z toho vycházeli pár svědců, potom spousta kriminálníků. Vždycky to tvrdý zátěžový období nám vychová pár lidí, kteří jsou úžasně vybroušený krystaly a potom je tam spousta těch, jako těch rozdrcených, jako rozchody. Jako. Rozchody jsou šílený zážitek životní a jenom o pár lidech se dá říct, že to učinilo lepšími. No. Podle pravidla, co tě nezabije, to tě zmrzačí. Že? Jo? To znamená, není žádná záruka, že posílí. Jo. Naopak, někoho posílí, někoho zmrzačí. Nedá se to zaručit, ale my, když jsme v té situaci, tak se musíme snažit, aby zrovna nás to posílilo. No. Potom musíme usilovat, ale záruka tam není. Vidíme spoustu lidí, kteří to totálně jako rozkvedlá. To vidíte, jako jo, kolik lidí potom ztratí morálku, jo, třeba po těch rozchodech. Když lidi jsou svině, tak já budu taky svině, že? To je takový ten boj, jo, sám to člověka, takže jako, nevím, jako je to, jak já vždycky říkám lidem, můžu vám zaručit rozchod, to, že to vydrží, vám nikdo nezaručí. Rozchod je jistý. Ale zachování vztahu je dar z nebes. Jo? To, když se budete hodně snažit, budete dělat všechno správně, tak samozřejmě zvýšíte pravděpodobnost, že to dobře dopadne, ale prostě ano, občas se dějou zázraky. Jo? Ale je to dar z nebes, jo? To jako ta záchrana toho vztahu. Stejně jako u toho života, tak jako tohleto. Jo? Takže je třeba se snažit, aby jsme zrovna byli ty, kteří teda to posílí, ale není na to nějaký jako foršilit, že... Já proto nemám rád tu hlášku, co tě nezabije, to tě posílí, jo? Protože člověk vidí spoustu těch, který to zmrzačilo. Že? Teďka běžel takový zajímavý seriál Hrdinové doby, nebo tak nějak se to jmenovalo. Jsou to rozhovory s lidma, kteří prožili tu komunistickou minulost a oni říkají jednu zajímavou zkušenost. Když jsem byl v tom lágru poprvé a zmáčkla mě STB, tak jsem odmítl spolupráci, i přes to týrání a mučení jsem to vydržel. Pak mu dali 15 let, 20 let pokoj, pak na něj šli po druhý a to už nevydržel. A podepsal tu spolupráci. Jo? Protože poprvé na to máte sílu, ale po druhý už jste zjizvený a prostě ta psychika už nemá tu sílu. No, přesně tak. Nebo proces Horákovů, to je prostě to samé. Jo? A to samé je u té nemoci. Jo? Vždycky se říká, nebo vyčítá se těm nemocným, to je taky součást agrese vůči tomu neboštíkovi, on svůj boj s tou nemocí vzdál. A já si myslím, že to je naopak. Když je mučení dostatečně rafinovaný, tak každý řekne i to, co nechce. Jo, komunisti věděli, že když člověka dovedně týraj, to znamená týraj ho dlouho a na hranici tak, aby ho nezabili, tak každý ho zlomějí. A ta choroba představuje stejné týrání, když to člověka týráte hodně dlouho, tak on to vzdá. Takže já to beru to, že ten člověk, když ty lidi vzdávají ten boj s tou chorobou, že to je většinou příznak toho, že už jim došly síly. A stejně jako v těch komunistických lágrech, nikdo to vzdá dřív, nikdo později. Nikdo až překvapí tím, jak je slabý, nikdo překvapí tím, že je silný. Jo? Jo? To znamená, to se nedá říct, ale jako prostě ta psychika, já to vnímám, tu psychiku jako přidanou hodnotu. Jo? To znamená, může to trošičku zlepšit, může to trošičku zhoršit, ale není to to gro toho problému. Jo? To znamená, může to trošku tou psychikou přitížit, třeba, jak jsem říkal, nevstanu, když mám vstát, jo, a vzdám ten boj ten den a umřu, anebo to můžu trošičku zlepšit, ale nemůžu s tím dělat příkusy, že bych to otočil o 180 stupňů. Jo. To znamená, jako, člověk by měl tu psychiku se snažit nějak jako ošéfovat, ale nemůže si zaručit, že to bude prostě ten dokonalý průběh. No.
Ještě o té eutanázii.
No.
Jste říkal, že s tím až tak zase nesouhlasíte, ale když je třeba člověk skutečně tak nemocný, teď ta bolest nebo opravdu to týrání už je tak velký, že ten člověk chce umřít asi. Já nevím.
No, jako když
Takhle,
pokud vím, tak jako říká se, že eutanázie není o fyzické bolesti. Eutanázie je o psychické bolesti. Nejhorší psychická bolest je jsem už na obtíž.
Jsem opuštěný
a jsem na obtíž. To je nejhorší bolest, kvůli které lidi, jako, když jim to dávají najevo sestry, dávají to najevo příbuzní, tak ty lidi si říkají, už je asi na čase, abych vypadnul. Ví se, že většina těch tělesných bolestí se dá práškama zvládnout. Není to o psychické bolesti, jde o to, aby ty nemocnice a zároveň chování příbuzných bylo takový, aby ten člověk měl pocit, že tady má ještě smysl. No a potom, aby taky doktoři na něm nedělali experimenty za 10 milionů za 10 dní. Jo? To znamená, je třeba udělat těch pár nějakých věcí. Problém eutanazie bude a už bývá občas takzvaný posteutanázní syndrom. Určitě znáte postinterrupční syndrom. Ženský chodí a říkají si, zavraždila jsem si vlastní dítě a kráva. A zabila ho v 18 a do 38 s tím vydrží jako s trvalkou. Jo? Prostě si to přehrává každej. Kdykoliv si zasteskne po děťátku, tak si říká, jak kráva jsem si zabila vlastní dítě. Takže tohle to je prostě se vrací ty lidi k tomu okamžiku, kdy tam berou za tu kliku ty ordinace a říkají si, já kráva jsem jí neměla vzít, co by se stalo, kdybych a tak dále. Prostě postinterrupční syndrom. A posteutanázní syndrom bude vypadat úplně analogicky. Prostě přijde dcera do nemocnice, tam bude starý děda, její táta a bude jí říkat, hele, Aničko, oni mě tady doporučujou, jestli nechci zvážit eutanázii. Co si o tom myslíš? Dcera naprosto vyvedená z konceptu říká, počkat, jako tati, to jsou věci, na ty se mě nemůžeš ptát, tohleto, no já nevím, prostě, no co, jako, no, jako je pravda, že už si jako asi máš všechno za sebou, všechno si dokázal. Já nevím, fakt to si musíš rozhodnout sám. Něco prostě plácne, ani neví, co řekla. Za 14 dní je po všem a za 5 let ta samá dcera jede vlakem. Přistoupí do kupé nějaký dědula, ona se s ním dá do řeči, je jí hrozně sympatický a ona říká, teda vy překypujete zdravím. A on jí řekne, ale nemyslete si, jo, mladá paní, že jsem to měl takhle vždycky. Před 5 lety jsem utek hrobníkovi z lopaty. Ona se zeptá, na kolik vám je? A on řekne, mě je 87. 87 bez 2, bez 5 je 82. 82 bylo mýmu tátovi, když udělal to eutanazii. A já kráva jsem mu řekla, táto, teď už máš všechno za sebou. a blbá jsem si zabila tátu. A máme posteutanázní syndrom jak z prachu. Dokonce jsem slyšel o nějakém doktorovi, který měl maminku, starou paní, která ležela a prosila ho, ať už jí to utrpení skončí. Jestli mě máš rád, tak se na mě nemůžeš dívat, jo, a tak dále, prostě výčitky hučela, to do něj hučela, až on to udělal. Jenže pak se zhroutil, si zabil vlastní matku, říká si, já jsem to neměl udělat, že jo, skončil s medicínou, protože šel proti Hippokratovi a proti všem svým zásadám, pak se rozvedl, zhroutilo se mu manželství, bůh, jak to dopadlo. Takže pozor, eutanázie bude velký průšvih, ne těch lidí, kteří tu eutanázii spáchají, ale ty, kteří teda to. A další věc je to, co jsem vám říkal o tom Švýcarsku. Bude to jedna úkladná vražda za druhou. Podle pravidla nemáme na zdravotní sestry, ale na eutanázii ještě máme. Takže tam se budou ty lidi lifrovat. Jakmile to nebude člověk, který má příbuzný, tak prostě neotravuj dětku od člověka eutanázie. Už jsi tady takhle jako moc dlouho, jako jo. Tady můžeš být 3 měsíce, pak tě někam odlifrujeme. Nemáme tě někam odlifrovat. Kurva, to s tebou, jo. A dědek pochopí, že má už jako odejít. Takže pozor, jako jsou životy, na kterých je nejlepší nehrabat, jo. Prostě jsou věci, které je dobrý, když někdo přijde a sebere vám to, jo. To znamená, přenecháme to jiné moci. Není dobrý, když mám ruce od krve. Ať u těch rozchodů, tak u těch zabití blízkých lidí. Blízký lidi nezabíjet. Chodí to hlavou, furt nedá se to vypnout. Já jsem dělal, tady jsem začínal jako mladý kluk s pěstounstvím a s adopcema, tak tam chodili lidi a říkali, my jsme neplodní. No a mě bylo kolik, ne, 27. No tak má děti, no já taky nemám v pohodě, ne. Až léta mi docházelo, jak jsem mladý blbej, jak prostě ty lidi s tím byli úplně zhroucený. Jo? A pak já tam měl prostě takový ten rutinní dotazník. Tak měl jste nějaký potraty, jeden nebo dva, a teďka by se mi to tam zhroutilo, že jo, ne? Já tam koukal. Ona kdy v 17 byla na potratu, táta jí dokopal. A jsem říkal, no to už je dávno, ne? Ne, prostě já jsem si zabila svoje dítě, kdybych to neudělala, tak jsem tohle, já jsem chtěla na vysokou a tak dále. Ale kdybych to nezabila, tak teďka jsem mohla mít dítě, já jsem kvůli tomu neplodná. A prostě od těch 17 do těch 33, když tam seděla, tak prostě úplně, jo, furt to tam bylo živý. To znamená, jako prostě tam jsem si říkal, je dobře, jestli to má dítě umří, tak ať umře, ale prostě já nemám ruce od krve, jo. Takže jako já se to, ty eutanázie bojím z těch dvou důvodů, že to bude prostě série úkladných vražd na starých lidech, takže žádná eutanázie, ale úkladná vražda. Všude s podpisem do 3 doktorů, kteří řekli, ano, ten člověk už nechtěl žít, že jo. Jak se to dneska dělá? Víte, kolik Alzheimeru přepíše svůj majetek těsně před smrtí? No víte, že to je možný. Já jsem to viděl to. No samozřejmě, že není. Samozřejmě, že není. Ale podpis je také. A dokazujte teďka zpětně, že on už byl v té fázi tak, že už to nebyl schopný napsat. Sas je úplně běžně. Důchody starým lidem se berou, jo. Prostě, jo, už takhle se dělá na těch lidech strašný bezpráví. Viděl jsem to v tom Švýcarsku, jak tam prostě tu babku. Měla by si škecu, nestekla se na maminu, do té nebylo po ní. Jo, ona by to ještě 3 roky určitě byla, 5 let, jako posoudě podle té tíže toho Alzheimera. Tak prostě ano, plínky, inkontinentní byla, ale ještě pořád, jako ještě čiperná, jo. No, dcera se s ní nechtěla patlat, odstěhovala je do penzionu a už, jak je odstěhovala, tak celý barák vyházela všechny krámy ven do kontejneru. Byl konec. Jo? Takže jak se řekne eutanázie, já to nevidím nějak optimisticky. Jo. Plus eutanázní syndrom u těch pozůstalých, který nebudou takhle cynický jako tahle ta paní.
Třeba u toho Alzheimera, kdy ten člověk už je v takové fázi, kdy přestává poznávat ty své blízké, už pak vůbec jako je nezná nebo nepoznává, už se chová úplně jak...
Tak Alzheimeri jsou 2 typy. Jeden typ je agresivní, ten je těžko zvladatelný, jsou s ním problémy a pak jsou takový ty dobrosrdečný, jo, tak u těch to není vcelku problém, tam prostě největší problém je to utírání toho zadku. A nebo jak říkal jeden klient, měl takhle tátu, který měl roztroušenou sklerózu a ten taky řekl takovou památečnou větu. On řekl, víte, utírat tátovi zadek není nic příjemného. Ale vůbec nejhorší je poslouchat přitom ty jeho blbý keci. Jo? To znamená, jakmile on prostě říká, co se tam s tím leštíš, chrať to, teď už je to, to vyjde v pohodě, kašli na to. Jo, prostě, jo, či by ho zabil, no, protože je mu trapný, že mu syn utírá zadek, jako tak, jak nechtěl, aby mi syn utíral zadek, jo. Ale syn říká, to není to nejhorší utírat ten zadek, ty jeho blbý keci je nejhorší, jo. A tohle to myslím si, že platí i pro toho Alzheimera, jo. Prostě to, že ten člověk má jako toho Alzheimera tak tolik netrpí, nejvíc ty lidi trpí, je zajímavý, když se díváte třeba jak na toho Alzheimera, tak na na Parkinsona, jsem chtěl říct na ty drogové závislosti, když máte ty třeba čichače, jo, takový ty, jo, toule na čikuli a tak, tak tyhle ty lidi nejvíc trpí, nebo i když jsou úplně, ten mozek už je rozežraný, tak stále vnímají sociální odmítnutí. Jo, když s nima druhý lidi opovrhujou. Oni nejsou schopní spočítat, kolik je 3 plus 4, že jo? Ale v okamžiku, kdy vidí, že ty lidi mu říkají běž pryč, tak to je 60 milionů stará reakce. No jo, ona je hrozně bazální. Na tohle to oni vnímají do poslední chvíle. Na to odmítnutí je nejtěžší, jakoby, nebo to, co vnímají i ty lidi, i když mají úplně ten mozek jako už prostě zhroucený. To znamená, na tohle to je třeba si dávat pozor. No. No, na to odmítnutí, ne na to, oni neumí do 10 let počítat, ale prostě ten pocit jsem blbej, nebo jo, ty lidi mě nemají rádi, tak to je jako největší problém. Opět je třeba umět pracovat s těma lidma, co mají toho Alzheimera. Já si vzpomínám na svoji, to není moje babička, to je babička mý ženy. A my jsme za ní byli a vždycky jsme přišli za ní a jsme si s ní popovídali. A ona do poslední chvíle, už byla úplně mimo, tak stále kamuflovala svou chorobu. Když jsem jí třeba řekl, nakreslete mi hodiny, ne, klasický test na tyhle ty věci, tak ona odmítla kreslit. Jo? Ale přitom jako s ní ta debata byla jak prostě Havlovo absurdní drama, jako jo. Prostě ona mluvila z cesty a tak dále. Mě to hrozně bavilo, to přišlo hrozně vtipný, tak já jsem si s ní vždycky povídal, jo, celý.
Jako...
No, tak už budeme končit, no.
Můžeme jít.
Takže končíme s Alzheimerem, jdeme přeju dobrou chuť. No.
Myslíte si, že prostě někteří si vytvoří nějakou chronickou nemocí, tak je lepší, aby byla antidepresiva?
Ne, musíme to diagnostikovat. Musíme to diagnostikovat. No.
Tak mi řekl, no tak to u vás je rakovina, tak co chcete. Odsoudil mě předtím, než vlastně udělal nějaké výsledky. A se mnou to docela líbilo, protože jsem si říkala, tak já už vlastně z rodiny mojí mám.
Jo, nemáte nárok na to být zdravá, jasně, no. To jsou ty...
Mám ten nárok na to, aspoň na to, co chcete. Takže ptám se, tu danou chvíli by mi pomohlo, kdyby prostě tam byly nějaké ty látky.
Pozor. Na tohle to, co říkáte, tam vůbec žádný antidepresiva být nemůžou, protože to je šoková fáze a antidepresiva nejsou na šokové fáze. Tam můžou být jedině sklidňovací prášky, které vás dostanou takový tý, jo, prostě do útlumu, aby se uřízla ten pík toho jako... Rozumně. Problém je to, že lidi ty antidepresiva používají trošku jako alkoholici alkohol. To znamená, chtějí se katapultovat z reality a nemyslet. Jo, to znamená, tady je to chyba. Podle mě na překlenutí dočasných těžkých chvil, záleží na míře síly té reakce, tak tam, tam to není podle mě jako úplně od věci. Potom, když je to hodně těžký, tak samozřejmě to taky není od věci. Prostě zase jako vždycky je problém. Nikdo to nadužívá, nikdo to příliš odmítá, optimum bude někde mimo. No. Já osobně jsem taky si nikdy nevzal žádný antidepresiva. No. Ale nemyslím si, že by to byla nějaká super jako zásluha, nebo prostě někdy jo, nikdy ne. No.
Já říkám,
možná jo, možná ne, no prostě, jako tady je problém, co jsem říkal, změna identity, ten člověk to musí udělat. To znamená, je třeba si říct, musím si to nějak promyslet, pracovat to. Na to nejsou dobrý ty antidepresiva, protože vám, jo, vyzmizíkujou palici, jo. To znamená, na to to není zrovna dobrý, ale zase na druhou stranu, když ten člověk je opravdu propadne do těch černých chmur a teďka se z toho dostává hrozně dlouho a hrozně špatně, tak tam asi jo. Každopádně je třeba umět psychologické techniky, protože jsou cílenější. To znamená, když máte třeba záchvat smutku, tak na ten záchvat smutku existuje technika, jo? Tak na tu techniku použít tu danou techniku v daný chvíli. Tak to je dobrý, tam ty depresiva nepomůžou, že jo? Jo, to znamená, jako ty lidi by měli tu psychohygienu mít zmáklou a potom k tomu není problém si vzít ty prášky. Problém je v tom, že lidi neumí ani psychohygienu a snaží se to všechno vybagrovat těma práškama. No. A to znamená, jako říkám, je to jako se žárovkou. Jo? Lidi ji mají, ale neumí s ní zacházet. No. Stejně tak, no. No. No, to je jedno, ale tady je důležitý spíš, ona určitě zase, Amálka potká spoustu lidí, jo, jiných dospělých, kteří budou řešit podobný problém, to znamená, ona to musí mít promyšlený, ne? No, 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 no. Jo, jako určitě jako jste v tomhletom lepší psycholog než já, jo. Lepší funguje to jako vrba, já nejsem moc vrbojí. Prostě každý má jiný dary, no. Jo, já taky děkujem. Jo. No a to bylo pořád, že budeme málo optimistický.